Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов республика хөкүмәтенә газа секторында зыян күрүчеләр өчен гуманитар ярдәм җыю эшен оештырырга кушты. Зыян күрүчеләр арасында балаларның күп булуына татарстанлыларның борчылуы сәбәпле республика рәисе предприятиеләрне шулай ук республика халкын гуманитар ярдәм җыюда актив катнашырга чакыра, дип хәбәр итте Татарстан рәисенең матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова. Бу эшләргә җаваплы итеп вице-премьер Ләйлә Фазлыева билгеләнгән. Хөкүмәт хәзерге вакытта кирәкле товарлар һәм азык-төлек исемлеген төзү һәм гуманитар ярдәм җыю урыны буенча мәсьәләләрне хәл итә. Яңалыклар чыгарылышын Фәнис Мөхәммәтов дәвам итә.